Trăiește cu perspectiva veșniciei. Trăiește înțelept. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și astăzi împreună. Vorbim astăzi despre etica relațiilor de familie și vom avea un studiu de caz. Vom studia familia lui Isaac, Rebecca și cei doi fii ai lor, Iacov și Esau. Împreună cu mine se află astăzi pastorul Agnos Herțeliu. Bine ați venit la emisiunea Trăiește înțelept.
Bine v-am găsit, mă bucur să fim împreună cu dumneavoastră.
Așa cum spuneam, vorbim astăzi despre relațiile dintr-o familie. Vom lua un exemplu biblic pe care îl găsim în Cartea Geneza, începând cu capitolul 25, și vom analiza această întâmplare biblică din perspectiva relațiilor de familie și a eticii. În primul rând, pentru cei care ne urmăresc și poate nu sunt foarte familiarizați cu această întâmplare biblică, să spunem pe scurt despre ce este vorba. Care ar fi istoria familiei lui Isaac, Rebecca, Iacov și Esau?
Da, este vorba despre familie interesantă care, ca oricare altă familie, și-a dorit să aibă și copii la un moment dat. Din anumite motive, lucrul acesta n-a putut fi posibil, dar au apelat la Dumnezeu prin intermediul rugăciunii, iar Dumnezeu i-a binecuvântat cu doi copii care erau și gemeni.
Da, iată o binecuvântare frumoasă. Practic, familia lui Isaac și a Rebecca este un exemplu pentru noi. Este una dintre puținele familii biblice monogame. Isaac nu a avut o altă soție în afară de Rebecca. Ar putea fi considerat un plus și am putea înțelege foarte multe despre dragostea, despre relația lor, pornind chiar și numai de la această informație. Și totuși, în mod specific din întâmplarea pe care o vom dezbate astăzi, dar și din ceea ce mai știm, în afara ei, sunt probleme în această familie. O familie aparent după placul lui Dumnezeu, o familie monogamă, cu doi copii, credincioși, o familie de patriarhi și totuși apar probleme.
Într-adevăr, în ceea ce privește pe Isaac și Rebecca, ca familie avem multe lucruri bune de învățat, în același timp întâlnim și lucruri mai puțin bune, care ar putea pune pe gânduri pe cel care citește această narațiune. Dacă aș putea să mă leg de câteva aspecte în ceea ce privește această familie, ar fi două lucruri. Unul dintre ele tocmai l-am anticipat mai devreme. Se referă la faptul că cei doi s-au rugat pentru a avea copii care n-au fost un rezultat normal al cursului vieții. Au fost o binecuvântare neașteptată din partea lui Dumnezeu, însă o binecuvântare care a dat naștere unui conflict. În versetul 22 din capitolul 25 al Genezei, Scriptura ne spune că acești copii se băteau în pântecele ei și ea a zis, dacă e așa, pentru ce mai sunt însărcinată? Și s-au dus să întrebe pe Domnul. Ceea ce apare aici nu este deloc o problemă psihologică prenatală, ci ne confruntăm cu o problemă teologică, pentru că Dumnezeu spune...
Nu e cam mult? Explicați!
Da, Dumnezeu spune în versetul 23, două neamuri sunt în pântecele tău și două noroade se vor despărți la ieșirea din pântecele tău. Unul dintre noroadele acestea va fi mai tare decât celălalt și cel mai mare va sluji celui mai mic. Într-adevăr...
Practic este și o profeție biblică.
Este
aici
o profeție, o previziune făcută de Dumnezeu în ceea ce privește cei doi copilași, cei doi gemeni. Dumnezeu spune ceea ce urma să se întâmple, practic înștiințează, dar nu ne explică și ce avea să se întâmple, în ce fel. Dumnezeu are autoritatea de a face promisiuni și în același timp de a duce la îndeplinire aceste promisiuni pe căi diferite față de cele omenești, despre care vom discuta pe parcursul acestei discuții.
Aș vrea să pornesc la această premisă. În primul rând, aș vrea să vă întreb, mai aveți frați?
Mai am 5 frați.
Deci cunoașteți bine cam cum stau relațiile între frați într-o familie.
Am presupune pe baza acestui fapt că da.
Haideți să ne îndreptăm atenția în mod concret asupra relației dintre cei doi copii, cei doi frați. Pornim de la premisa că sunt frați gemeni, au avut aceleași condiții, așa cum spuneați, prenatale, aceleași condiții la naștere, mama oarecum, cel puțin în prima parte a vieții, s-a purtat la fel cu cei doi copilași Și totuși iată că cei doi sunt foarte diferiți. Cum se explică acest lucru?
Nu este nimic anormal să fii diferit. Dumnezeu ne-a creat să fim diferiți. Însă fără ca aceste diferențe să ne separe unii de ceilalți. La mână, degetele sunt diferite, dar acționează sub același impuls neuronal și cu același scop. Aș ține seama de câțiva factori, referindu-ne la acest aspect pe care l-ați menționat, și anume factorul genetic. Spre exemplu, dacă urmărim linia genealogică, putem să descoperim lucruri interesante, putem să descoperim calități sau defecte de caracter care vin pe linie genealogică. Ca un exemplu, tot pe baza acestui fapt, atunci când Iacov a fugit în Padan Aram să se ascundă de mânia fratelui său Esau, a dat peste un om la fel de viclean ca el în persoana unchiului său Laban. Lucrul acesta l-a urmărit pe Iacov toată viața, pentru că defectul acesta de caracter i-a corupt chiar și noua familie nouă înființată. Pentru că Rahela l-a înșelat pe tatăl ei, după aceea atât ea cât și Lea, sora ei, cea de-a doua soție a lui Iacov, l-au manipulat chiar pe Iacov.
Vreți să spuneți prin asta că oarecum suntem rodul a ceea ce părinții, bunicii noștri fac?
Am putea să
moștenim
anumite calități sau defecte de caracter din generație în generație, dar pe care, prin alegerea noastră, le putem stăvili.
Haideți să vorbim acum despre mamă, despre Rebecca. Cum vedeți acest atașament diferit al ei față de cei doi copii? Desigur, același lucru putem vorbi și despre Isaac, pentru că Biblia ne spune foarte clar că Isaac era mai apropiat de Esau, iar Rebecca era mai apropiată de Iacov. Ne întoarcem la subiectul principal al emisiunii noastre, etica în relațiile de familie. Cum vedeți acest lucru? Este etic să se întâmple acest lucru într-o familie? Este bine să existe astfel de atașamente? Sunt atașamentele acestea oarecum un rezultat al personalității diferite pe care cei doi copii le au sau sunt, să zicem, direct influențate de acestea?
Cu siguranță că vorbim aici despre personalitățile fiecărui membru al familiei, referindu-ne la Iacov, care era favoritul Rebecăi, favoritul mamei, spre deosebire de Esau. Iacov era o fire mult mai gânditoare, mai gentil, stătea mai mult acasă, se ocupa de treburile gospodărești, avea grijă de turma familiei, cultiva pământul și așa mai departe, era puțin mai prevăzător decât Esau, era mult mai afectuos, avea o afecțiune profundă, care era pe placul Rebecăi, spre deosebire de caracterul furtunos al lui Esau și al bunătății sale rarisime, din când în când.
Totuși, acest lucru, iată că îl făcea să fie apropiat de tată. Ni se spune în Biblie că se întâlneau și mânca Isaac din vânatul pe care Esau îl aducea. Exista o relație apropiată între tată și fiu în cazul lui Isaac și Esau.
Într-adevăr, Esau fiind o fire mai aventuroasă, mai plină de curaj, probabil că Esau a impresionat pe Isaac prin aceste caracteristici mai bărbătești, ca să-i spunem așa, plus că la sfârșitul fiecărei zile probabil povesteau cele întâmplate, iar Esau încununa ziua de aventuri cu o cină din propriul vânat pe placul tatălui. Am putea spune aici că pe lângă personalitatea fiecăruia vorbim și de anumite tabieturi care i-ar putea lega.
Haideți să încercăm să punem în aplicare ceea ce ați spus într-o familie de astăzi. Cum ar trebui să stea lucrurile în familiile pe care noi le avem acum? Este în principiu ceva rău ceea ce se întâmpla legându-ne strict de această afectivitate diferită a părinților față de copii?
E o întrebare destul de importantă și dificilă în același timp. Trebuie să ținem seama, în primul rând, că familia despre care vorbim aici, în cadrul Genezei, nu este familie asemănătoare celei de astăzi. Sunt cu totul alte împrejurări, o altă cultură, o altă viziune, o altă mentalitate. Dar, în ciuda acestor lucruri, elementul de părtinire din partea părinților îl putem regăsi indiferent de cultură.
Și este un lucru bun? Sau dacă nu este un lucru bun, atunci ce ar putea învăța părinții din această lecție?
Poate fi un lucru bun dacă privim lucrul acesta prin prisma relațiilor pe care copiii le pot avea cu tata sau cu mama. Dacă el este canalizat în o direcție în care se separă relațiile, în care membrii familiei fac alianțe, spre exemplu, cum s-a întâmplat și în acest caz, atunci ajungem într-un punct negativ care, într-adevăr, nu va face bine familiei.
Cum ar putea fi prevenită o astfel de situație?
Prevenția îmbracă multe, multe fațete, ca să-i spun așa. În primul rând, consider, pe baza cazului pe care îl avem în Sfânta Scriptură, primordial este relația cu Dumnezeu, care, la un moment dat, undeva, se pare că s-a pierdut. Dacă la început cei doi părinți erau uniți, se rugau stăruitor împreună pentru a avea copii și Dumnezeu a binecuvântat cu copiii, după ce au avut copii, se pare că drumurile s-au despărțit și au început, ambii au avut câte un favorit.
Să înțelegem într-un fel că poate problemele au pornit întâi de la părinți și apoi au dus și la această separare în preferința pentru câte un copil, câte un băiat.
În mod cert, cel puțin până la o anumită vârstă, copiii nu sunt vinovați de anumite acțiuni pe care ei le fac. Întâi părinții sunt cei care investesc în caracterul și dezvoltarea copiilor, pe parcurs, bineînțeles, ajungându-se ca chiar ei să decidă singuri.
Și pentru ei și pentru urmașilor,
și pentru
așa
urmașilor,
cum am văzut.
Da.
Haideți să mergem un pas mai departe. Am vorbit despre relațiile dintre cei doi frați, care, iată, le vedem, nu pornesc prea bine, cel puțin așa ne prezintă Biblia. Dar avem o intrigă. Avem acest drept de întâi născut, care ajunge să fie un punct și mai sensibil în relația celor doi frați și în relația chiar a părinților. Haideți să explicăm puțin ce este cu acest drept de întâi născut, cui se cuvenea, cum a ajuns Esau să piardă dreptul de întâi născut.
Ce implică acest drept de întâi născut? În acele timpuri, fiul cel mai mare din familie era într-o postură care îl favoriza foarte mult. Legea îl punea într-o postură care îl favoriza mult, deoarece îi revenea o parte dublă din bunurile materiale ale familiei, din moștenire. Legea aceasta este foarte veche, se regăsește în foarte multe societăți și este considerată a fi un drept natural, după care se menține ordinea în societate și care, de fapt, sunt criteriile care determină dreptatea și nepărtinirea. Aș lua un alt exemplu. Coloniștii Americii de Nord și Americii de Sud, ai Australiei și a Noii Zeelande, erau fii mai mici care nu se așteptau să moștenească ceva din partea familiei, ceva semnificativ. Și atunci au căutat norocul
să-și facă singuri,
exact, în altă parte. Dar în timpurile biblice, lucrul acesta era aproape imposibil. Să te mulți într-o altă cetate, într-o altă așezare, deoarece erai nevoit să rămâi în cadrul familiei extinse, în cadrul căreia indivizii trăiau sub o relație sau o stare de nervozitate permanentă, încordată, datorită faptului că încercau să supraviețuiască, resursele erau foarte limitate.
Dar iată că în acest exemplu biblic avem o contradicție. Pe de o parte, Esau este fratele mai mare, este cel care are dreptul acesta de întâi născut și totuși chiar versetul pe care l-ați citit ne spune altceva. Iată ce i-a spus Domnul. Citesc din Geneza, capitolul 25, versetul 23. Două neamuri sunt în pântecele tău și două noroade se vor despărți la ieșirea din pântecele tău. Unul din noroadele acestea va fi mai tare decât celălalt și acum urmează punctul important și cel mai mare va sluji celui mai mic.
Vorbim aici despre un conflict care începe încă înainte de a se naște cei doi copilași, cei doi frați gemeni.
Dar vedeți întrebarea care se ridică. Cei doi copii erau încă în pântecele mamei. Ce însemna că era cel mai mare? Însemna cel care se năștea primul în acest context, pentru că ei erau frați gemeni. Totuși Dumnezeu a îngăduit ca Esau să fie cel care se naște primul, cel care avea dreptul de întâi născut și totuși făgăduința era că cel mic va fi cel care va stăpâni peste cel mare.
În cazul acesta vorbim despre o inversiune a ordinii sociale de atunci, a lucrurilor, pentru că Dumnezeu are autoritatea necesară de a interveni în istorie sau într-un anumit cadru și de a conduce lucrurile altfel decât le conduc societatea sau ordinea societății. Ceea ce se întâmplă aici, de fapt, ne spune că nu modalitatea, locul sau împrejurările oferă un privilegiu cuiva, ci planul lui Dumnezeu, plan care se împlinește diferit față de cum am gândit noi ca oameni.
Sau diferit față de cum ar fi normal să se întâmple într-o anumită logică socială, așa cum spuneați. Și totuși, iată că acest drept de întâi născut pe care Esau îl moștenea de drept, îi se cuvine lui Iacov. Știau și copiii acest lucru? Au fost educați în acest spirit? Ce au fost ei învățați despre acest drept de întâi născut? Și cum ajungem la următorul moment principal din întâmplarea noastră, vânzarea dreptului de întâi născut?
Cel mai probabil că părinții s-au ocupat în creșterea copiilor și de partea spirituală a lucrurilor, în a-i educa și probabil a le povesti cele întâmplate la naștere, deși narațiunea nu ne dă de înțeles acest lucru în mod explicit, dar am putea să ne gândim că lucrul acesta a avut loc și cei doi au știut oarecum istoria nașterii lor.
Dar care ar fi legătura dintre dreptul de întâi născut și aspectul spiritual?
Dreptul de întâi născut era foarte important.
Ne-ați spus doar despre aspectul material.
Era foarte important dreptul de întâi născut, nu doar din punct de vedere material. Vorbim aici despre descendența poporului evreu, iudeu. În fiecare familie de evrei se credea și se aștepta cu înfrigurare ca cel născut să fie răscumpărătorul, să fie Mesia. Și din punctul acesta de vedere era de dorit să ai copii și să te aștepți că poate Dumnezeu îți va face favoarea aceasta ca în familia ta să se nască Mesia.
Revin la întrebarea pe care am pus-o anterior. Cum se raportau cei doi copii la dreptul de întâi născut și cum ajungem la acel moment în care Esau își vinde dreptul de întâi născut?
Se pare că Iacov a fost mult mai interesat decât Esau de dreptul de întâi născut.
Cu siguranță putem să ne imaginăm că știa că are acest drept, pe baza profeției pe care Dumnezeu o făcuse înainte ca ei să se nască.
E posibil ca Rebecca și Isaac să le fi povestit amândurora ce implică acest drept de întâi născut, care sunt privilegiile atât materiale, dar mai ales spirituale. Iar Iacov se pare că a fost cel mai acaparat de acest lucru, încât problema l-a măcinat destul de mult încât să-și dorească să aibă parte de acest drept de întâi născut. Și nu doar acest aspect, și alte aspecte care țin de condițiile de viață. Ca fiu mai mic, cum spuneam mai devreme, nu aveai prea multe opțiuni la îndemână. Ceea ce l-a făcut pe Iacov să lupte aproape prin orice mijloace și prin istețimea lui și prin viclenia lui să își câștige un drept care, în mod normal, nu i s-ar fi cuvenit.
Totuși, faptul că Esau și-a vândut atât de ușor dreptul de întâi născut ne arată ceva și despre caracterul lui Esau. El nu era efectiv interesat de acest lucru și de ceea ce implica chiar și pe plan spiritual a avea dreptul de întâi născut.
Probabil că pe Esau îl interesa dreptul de întâi născut, dar nu dintr-o perspectivă holistică, ca întreg. L-ar fi interesat lucrurile materiale, pentru că, de fapt, asta este și ceea ce îl interesează pe Esau, fapt pentru care și-a vândut atât de ușor contra hranei, dreptul de întâi născut. Dreptul de întâi născut presupunea să fii un adevărat preot al familiei, să ai o viață de devoțiune constantă cu Dumnezeu și, în același timp, în căsătorie, în relațiile de familie, în viața publică, întotdeauna trebuia exprimată voia lui Dumnezeu. Cred că Esau nu era un om foarte religios, un om care să-i placă devoțiunea atât de mult încât să accepte aceste cerințe divine care țineau de dreptul de întâi născut. Iar atunci când el a renunțat, practic, la dreptul de întâi născut în negocierea cu Iacov, s-a simțit oarecum ușurat în ceea ce privește povara pe care o simțea pe plan spiritual. A considerat că de acum nu mai are nicio restricție și poate să facă tot ceea ce dorește.
În timp ce povesteați acest lucru, îmi imaginam, adică încercam să pun în practică în zilele noastre ceea ce spuneți. Astăzi nu mai avem dreptul de întâi născut, însă de multe ori ne simțim ușurați, așa cum s-a simțit și Esau, atunci când nu mai suntem responsabili de anumite lucruri spirituale. Care ar fi lecția, care ar fi învățătura din punct de vedere etic din această întâmplare, legându-ne strict de atitudinea pe care Esau a avut-o față de dreptul său de întâi născut?
Esau e reprezintă foarte bine pe aceea care tratează cu indiferență sau cu ușurătate prețul plătit de Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, și care își sacrifică moștenirea veșnică, viața veșnică, în dauna lucrurilor perisabile ale acestui pământ. Sfânta Scriptură, în Evrei, capitolul 12, cu versetul 16, îl consideră pe Esau un personaj profan, care este un exemplu negativ în ceea ce privește pe toți cei care sunt indiferenți față de viitor, dar nu de viitorul la care ne gândim noi, în mod special ca oameni, profesional sau din punct de vedere al carierei, ci viitorul veșnic.
Haideți să luăm o scurtă pauză, ascultăm puțină muzică, iar apoi vom continua discuția noastră, pentru că mai avem multe de vorbit din familia lui Isaac, a Rebecăi și a celor doi fii ai lor, Iacov și Esau. Sunt Cristina Ișvan și vă invit să rămâneți alături de noi. Ne revedem imediat.
Thank you. împiedicați. Vom fi mereu în credință, doar frați. Vom fi pe-ntregul pământ prieteni buni oricând, altar de rugă și de cânt. Suntem prieteni pe pământ, suntem prieteni oricând. Prin harul său suntem mereu cu toți uniți. Suntem prieteni pe pământ, suntem prieteni oricând. Prin harul său suntem mereu cu toți uniți. Suntem prieteni pe pământ, suntem prieteni oricând. Prin harul său suntem mereu cu toți uniți. Suntem prieteni pe pământ, suntem prieteni oricând. Prin harul său suntem mereu cu toți uniți.
Am revenit, continuăm discuția noastră despre etica în relațiile de familie, iar astăzi avem un studiu de caz, familia lui Isaac, Rebecca și cei doi fii ai lor, Iacov și Esau. Împreună cu mine se află pastorul Agnos Herțeliu. Înainte de pauză vorbeam despre dreptul de întâi născut, despre faptul că Esau nu și-a apreciat acest drept pe care l-avea și l-a vândut foarte ușor pe hrana pe care fratele său i-a dat-o. Ajungem însă la un alt moment, momentul în care Iacov îl înșeală pe tatăl său pentru a primi dreptul de întâi născut. Ceea ce s-a întâmplat între Iacov și Esau, înțelegem, practic, nu a avut prea mare importanță, pentru că, totuși, tatăl, Isaac, se aștepta să-l binecuvinteze pe Esau. Cum explicați acest lucru?
Ca părinte, probabil că Isaac a considerat că acea tranzacție care a avut loc între Esau și Iacov, din punct de vedere tradițional al societății, al culturii sau spiritual, nu stă în picioare, nu ține prea mult. Și tocmai de aceea, cu siguranță că Isaac s-a gândit să ofere binecuvântarea sa, așa cum era normal și de așteptat, celui dintâi născut, lui Esau.
Și totuși înțelegem din acest context că Rebecca a fost puțin mai isteață, ea a înțeles mai bine profeția pe care Domnul a făcut-o, că cel mic va stăpâni peste cel mare, pentru că, iată, Rebecca pune la cale un plan ca ceea ce Isaac avea de gând să facă să nu se întâmple.
Da, Rebecca a fost foarte convinsă că acesta este planul lui Dumnezeu și avea toate motivele, bazat pe ceea ce am citit, să creadă așa. Însă ceea ce trebuie să știm este faptul că Dumnezeu nu l-a îndepărtat pe Esau, nu l-a renegat pe Esau, ci dimpotrivă. Spre exemplu, atunci când Dumnezeu l-a înștiințat pe Avram că îl va binecuvânta și din el se vor naște neamuri întregi, când i s-a schimbat numele din Avram în Avraam, a fost înștiințat de Dumnezeu că va avea descendenți fără sfârșit. Și Ismael a fost un neam mare și la fel și din Esau s-a născut un popor mare.
Așadar, revin la întrebare și revin la Rebecca. Cum vedeți modul în care ea a acționat și faptul că a făcut tot posibilul, chiar prin înșelăciune, să obțină din partea lui Dumnezeu garanția concretă că Iacov este cel mare, cel care va stăpâni peste fratele său?
Cu siguranță că această cale pe care Rebecca, împreună cu Iacov, cel care a implementat planul, n-a fost calea cea mai înțeleaptă, cu putință, pentru că au acționat pe căile alese de ei și nu pe căile pe care probabil Dumnezeu le avea în plan cu privire la îndeplinirea acestei profeții. Am putea vorbi aici despre sintagma aceea care spune scopul scuză mijloacele și cu siguranță că nu este așa. Un astfel de scop nu poate să scuze sub nicio formă mijloacele, însă trebuie să ținem cont de câteva lucruri în această narațiune și în Cartea Genezei, în mod principal, să luăm lucrurile așa cum sunt, ca și cum ar fi viața însăși, este o familie normală, predispusă greșelii. Geneza nu este o carte de tratat moral, ci este mai degrabă o carte care ne așează în fața noastră desăvârșirea unei credințe care în prima instanță este crudă, nedezvoltată în ceea ce privește personajele în cauză și trebuie să admitem lucrul acesta.
Haideți să vorbim acum despre minciună, pentru că minciuna este acest mijloc care a scuzat scopul în cazul familiei despre care vorbim. Care sunt tensiunile pe care minciuna le aduce într-o familie? Nu vreau să ne referim doar la ceea ce s-a întâmplat în cazul biblic, în cazul de față, în general. Dar, desigur, vorbim de la exemplul, de la tensiunea prin care au trecut atât Iacov cât și Rebeca, fiind nevoit să-l mintă pe Isaac.
În primul rând, minciuna are efecte nu doar pe termen scurt, ci pe termen foarte lung. În ceea ce privește relațiile de familie și nu numai. Atunci când adevărul iese la iveală, relațiile nu vor mai putea fi așa cum au fost înainte, sunt răni greu de vindecat și care chiar dacă se vor vindeca, rămân acolo cicatrizate, neputând fi niciodată la fel cum au fost înainte. Și în primul rând vorbim despre faptul că elementul spiritual nu există. Afectează relația cu Dumnezeu și implicit afectând relația cu Dumnezeu, afectează și relațiile cu cei din jur.
Este cu atât mai grav cu cât mama este cea care îl instigă pe fiu la minciună.
Nu este un lucru îmbucurător ceea ce vedem aici în cazul Rebecăi, chiar dacă era convinsă de faptul că așa ar trebui să fie. Probabil ar fi fost și alte variante pe care ar fi trebuit să le aștepte din partea lui Dumnezeu.
Dar nu era oarecum grăbită de faptul că Isaac era pe moarte, era bătrân și trebuia să-l binecuvinteze pe cel care urma să primească dreptul de întâi născut? Iar dacă Dumnezeu nu și-a arătat planul, nu intervenea, putem spune că Rebeca a grăbit într-un fel împlinirea planului lui Dumnezeu.
Aici este un amănunt foarte interesant care reiese dintr-un alt capitol, din capitolul 27, când Isaac ia hotărârea să-l binecuvinteze pe Esau pentru că știe că este pe moarte. Raportul Scripturii ne dă de înțeles că cei doi, soț și soție, nu prea au comunicat în ceea ce privește luarea acestei hotărâri. Chiar dacă atunci familiile funcționau altfel și poate era o epocă strict patriarhală. Isaac ia hotărârea de unul singur, iar pasajul din Geneza 27 ne spune că Rebeca a ascultat ce spunea Isaac. Practic, trăgea cu urechea și așa a aflat de decizia pe care Isaac a luat-o. Și atunci, în cazul acesta, cel mai probabil că a urgentat lucrurile, punând la cale un plan nu prea sănătos din niciun punct de vedere pentru a împlini făgăduința.
Ce ne spune acest detaliu pe care l-ați semnalat despre relațiile care erau între cei doi soți? Am vorbit despre relațiile dintre frați, despre relațiile dintre părinți și copii, dar haideți să vorbim puțin și despre relațiile dintre soți.
Cum spuneam la început, remarcabil este că povestea acestei familii începe în jurul elementului spiritual, al rugăciunii. Iar lucrul acesta se regăsește din nou foarte, foarte, foarte târziu, mult, mult mai încolo. Relația dintre cei doi soți este foarte importantă în ceea ce privește multe aspecte. De exemplu, dacă cei doi soți sau unul dintre ei are o stare de indispoziție, copiii, membrii familiei vor resimți acest lucru și se vor raporta în funcție de spiritul care domnește în cadrul căminului. Se vor raporta la lucrul acesta, ba mai mult, se va ajunge la tratate, să spun așa, alianțe în sânul familiei, care va face ca fiecare să se atașeze în mod diferit de copii. Practic se atragă de partea lor în conflict.
Credeți că ceea ce li s-a întâmplat celor doi soți de aici din întâmplarea biblică se întâmplă și astăzi? Sau cât de mult se întâmplă și astăzi?
Cred că se întâmplă foarte des, din păcate, lucrul acesta și astăzi, pentru că deși timpul trece și trăim în situații și culturi diferite, totuși defectele de caracter sunt aceleași, neschimbate. Fiecare dintre noi suntem predispuși acestor lucruri și fără o vigilență maximă nu putem să le ocolim.
Mai luăm o scurtă pauză, iar apoi, în ultima parte a emisiunii, vom încerca să tragem câteva concluzii din această întâmplare biblică. Revenim imediat.
Aș vrea singur, n-aș putea tot pe genunchi.
revenit și continuăm discuția noastră despre familia lui Isaac, Rebeca și a celor doi fii ai lor, Iacov și Esau. Suntem la momentul concluziilor. Practic am văzut ce s-a întâmplat în familia lor, am văzut cum Iacov este cel care primește dreptul de întâi născut, deși nu avea acest drept, însă toate aceste lucruri au generat foarte multe conflicte, foarte multe probleme în familia despre care vorbim. Să încercăm să tragem câteva concluzii. Vorbim de etică, de relațiile de familie. Ce am avea de învățat de aici?
Mă reîntorc la câteva elemente din această întâmplare, relatare, pentru că e important să știm ce avem de a face. În cadrul acestei familii am avut de a face cu câteva probleme, cu o luptă pentru dominație în cadrul familiei existentă între cei doi frați și un aparent favoritism părintesc, dar nota dominantă rămâne lupta pentru putere. M-aș gândi acum la ceea ce i s-a întâmplat lui Iacov mult mai târziu și anume la ultima lui luptă pe care a avut-o. Nu a fost o luptă cu Esau, nu a mai fost o luptă cu viața, cu condiția sa socială pe care încerca să-și o reprime, ci de data aceasta, la pârâul Iaboc, el luptă cu un alt personaj. El luptă cu Dumnezeu, iese biruitor, de data aceasta nu mai fură binecuvântarea, nu mai apelează la aceste mijloace, ci luptă pentru binecuvântare, o cere și mai mult decât atât, o cere din partea lui Dumnezeu. Practic este episodul în care Iacov este restaurat ca om pe plan vertical cu Dumnezeu, pe plan orizontal ceea ce privește relațiile cu familia, pentru că urmează o întâlnire cu Esau după un episod tare tulburător, care se încheie cu împăcarea celor doi.
Practic, ceea ce urmează după momentul binecuvântării este o luptă mult mai mare, o frământare mult mai mare decât cea pe care Iacov o avea înainte, aceea că nu primește dreptul de întâi născut, pentru că consecințele faptelor sale, consecințele minciunii au fost suportate atât de el, cât și de mama lui, care a trebuit să se despartă de copilul preferat.
Și nu l-a mai văzut până la moarte, nu l-a mai văzut absolut deloc. De fapt, deloc nu l-a mai văzut, ci doar Isaac a mai apucat să-și vadă cei doi băieți. Am putea spune că de-abia acum putem discuta despre o adevărată binecuvântare în cazul lui Iacov și în cazul acestei familii, pentru că a venit din partea lui Dumnezeu și nu prin mijloace omenești.
Aș vrea să vorbim puțin și despre Esau. Care ar fi lecția pe care o învățăm de la Esau? Așa nu.
Esau n-a fost tocmai personajul negativ pe care probabil l-am creionat în mintea noastră. Ceea ce a lipsit lui Esau a fost să-și reconsidere atitudinea pe care a avut-o atât față de Dumnezeu cât și de familie, pentru că atunci când a venit de la vânătoare și a dus mâncarea specifică pentru a-l binecuvânta Isaac, Esau a plâns cu amar. Tată, nu mai ai nicio binecuvântare pentru mine, nici măcar una, fie cât de mică. Ceea ce l-a frământat pe Esau n-a fost atât pierderea binecuvântării, ci cât efectul, consecințele neascultării lui și a indiferenței lui față de elementul spiritual.
Care ar fi lecția pentru noi?
Este o lecție foarte pragmatică și anume de a nu trata cu indiferență jertfa Domnului Iisus Hristos, de care depinde practic viitorul nostru veșnic.
Cum putem face acest lucru? Cum putem să tratăm cu indiferență? Pentru că, iată, vorbim din Biblie, suntem poate ascultători sau telespectatori ai unui post creștin, deci suntem preocupați de lucruri spirituale și totuși putem să pierdem din atenția noastră și din interesul nostru binecuvântarea pe care Dumnezeu ne-o promite.
Foarte pe scurt, aș lua un alt exemplu scripturistic, referindu-mă aici la familia lui Lot, o altă familie din Sfânta Scriptură. Lot, pe care l-au vizitat doi musafiri cerești, doi îngeri, și înainte ca Sodoma și Gomora să fie nimicită, îngerii au spus, du-te și spune copiilor tăi, ginerilor tăi și scoate-i de acolo să nu fie nimiciți. Iar Lot ajunge în casa ginerilor, a fetelor lui, iar raportul Scripturii ne spune că ginerii credeau că glumește, pentru că probabil Lot și-a permis de-a lungul timpului să glumească chiar cu lucrurile spirituale. Și atunci când se întâmplă așa, nu este decât un pas până la despărțirea finală de Dumnezeu.
Ce avem de învățat în ceea ce privește relațiile dintre soț și soție în povestea biblică, din relația dintre Isaac și Rebeca?
Ca și creștini, pentru că vorbim despre un mediu creștin astăzi, ar trebui să nu uităm că elementul care ne unește cel mai mult, în ciuda diferențelor dintre noi și a părerilor diferite, este elementul spiritual. În momentul în care cei doi au fost uniți în fața lui Dumnezeu și au știut că totul vine din partea lui Dumnezeu, pentru că și Isaac era un dar din partea lui Dumnezeu. Nici Isaac n-a fost...
Nici nașterea lui Isaac nu a fost întâmplătoare.
Nici nașterea lui Isaac, exact, n-a fost întâmplătoare. Atunci vom ști că lucrurile au să decurgă bine.
Cu atât mai mult cu cât vedem cât de mult relațiile dintre părinți influențează și relațiile dintre copii și relațiile dintre părinți și copii de asemenea. Cum vedeți această legătură între relațiile dintre părinți, relațiile dintre copii? Cum se influențează cele două?
Cred că majoritatea dintre noi știm, mai ales cei care au copii, că cei mici învață prin imitație, prin imitarea acțiunilor, prin ceea ce văd la cei mari. Iacov n-a făcut nimic altceva decât să imite acțiunile tatălui său Isaac, să asculte de sfaturile iscusite ale Rebecăi în ceea ce privește arta de a înșela, și așa s-a dezvoltat o latură întunecată în caracterul lui Iacov.
Iar interesant este că și el a avut de suferit în același fel, pe această linie a înșelăciunii din partea unchiului său. Atât când era vorba de partea financiară, materială, dar și în ceea ce privește căsătoria cu cele două fete ale lui Laban, Rahela și Lea. Ultima întrebare sau ultima direcție pe care aș vrea să mergem, ați anticipat-o puțin mai devreme. Scopul, scuză mijloacele, învățăm sau nu acest lucru din întâmplarea biblică?
Cu siguranță că Biblia, ca regulă etică, ca regulă de conduită în viață, nu încurajează un astfel de lucru. Nu putem, să concepem ajungerea într-un punct bun prin mijloace mai puțin ortodoxe.
Adică mai puțin cinstite.
Mai puțin cinstite, adevăr.
De ce? Care sunt riscurile? Pentru că aparent Iacov a câștigat. A câștigat dreptul de întâi născut.
Legându-mă de acest aspect pe care l-ați subliniat, în mod ironic, cel binecuvântat a devenit un fugar. Și dacă m-aș gândi la aspectul acesta, nu știu câtă binecuvântare aș putea vedea în ceea ce i s-a întâmplat lui Iacov din punctul acesta de vedere.
O ultimă întrebare. Dacă ar trebui să le transmiteți celor care ne urmăresc un singur mesaj, care ar fi lecția de viață cu care ați dori să rămână? Cu care să rămânem fiecare dintre noi?
O să închei cu începutul. Isaac s-a rugat Domnului pentru soția sa și Domnul i-a ascultat.
Mulțumim pentru această concluzie, mulțumim pentru participarea la emisiune, vă așteptăm și cu alte ocazii. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit, sper că ați învățat lucruri interesante din întâmplarea biblică pe care am desfășurat-o astăzi și sper că învățăm cu toții să trăim înțelept. Sunt Cristina Ișvan și vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!